Bilgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 17-nji apreli hepdeniň tişenbe güni. Şuňky gepleşigimizde türkmen häkimetleriniň adam pidala awtobus hilakçylygy barada dym ýandygy, ýurdun bazarlarynda haritleriň gymmatlaýandygy, alyjylaryň hem azalýandygy barada we beýleki maglumatlarymyzy dinlemäge çagyrýarys. Ozuly bilen günüň täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Ermeni kanun çıkarıcıları Ser Sarkisyan yurttaki köpçülüklün protestleri karamızdan yurdun tədi premier ministri vizipesini tasdikladılar. 17 aprelde geçirilen ses birleşikte Sarkisyan seslerin 76-17 katnaşığı bilen bu vizipe saylandı. Oppozitsiya liderleri Sarkisyan'ı yurdun siyasi dolandırış kuruluşunu parlament sistemisini geçirip özünün hakimiyetteki gücünü saklap kalmak tinançıklarında ayıplayarlar. Bu ağırlıkta Ermeni protest liderleri yurtta Mahmal Revolüsyosuna çağırış ettiler. Şeylede Ser Sarkisyan'ın hakimiyette kalmağının önünü almak uğrunda protest geçiren 80'e kolay demonstrant tutsuk edildi. Ermenistan'da köpçülüklün protestler 5 gün veri devam ediyer. Rus resmiýetleri himik ýaraglary boýunça halkara ekspertleriniň Siriýanyň Duma şäherine baryandyklaryny mälim etdiler. Bu aralykda Amerika Moskwanyň Twitterde IEM delillere galplaşdyryp bilendigine aladylanma bildirdi. 16 aprelde himik ýaraglary boýunça halkara gözegçi toparynyň ýol başçysy Twitterde barmagy heniz ruhtodyň berilmändigini aýtdy. Rus resmiýetleri Duma awaryany ýollarda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň seljerilýändigini, şeýle-de ekspertleriň şäherde çarşamba güni barmagyna garaşylýandygyny aýdýarlar. 7 aprelde Damaskyň etegindäki Duma şäherinde himik ýaraglar bilen edilendigi çaklanylýan hüjümde 43 adamyň ölendigi aýdylýar. Türkmen prezidenti Devlet Migrasiýa Gullugynyň harby gullukçylaryny we işgärlerini Türkmenistanyň migrasiýa edarlarynyň işgärlerini güni bilen gutlady. Gurbanuly Berdimuhammedow öz gutlugynda açyk kapylar siýasatynyň alınyp barylmagy netijesinde dünýäniň siýasy we işgär toparlarynyň wekilleriniň daşary ýurt raýatlarynyň Türkmenistana bolan gyzyklanmasynyň hasta artandygyny nykdady. Prezidentin bu çıkışına karamazdan halkarı hukuk koruyucu toparları Türkmenistan'ı dünyanın en bir yapık yurtlarının bir hükmünde hasetlendiriyerler. Sol bir vaxtta Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına migrasiya kulluğunun işgärlerinin Türkmen yolukçuları bilen gödök kuruluşyandigi, olary hiç gili düşündürüş vermezden izine kaytaryandigi barada dowamly maglumatlar gowuşýar. Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğu 2003 yılın 17 aprelinde esaslandırılıpdy. Türkmenistan'ın iktisadi cinayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğunun direktörü tədilindi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow permanı bilen bu vezipe Mayor Maksat Agamradovich Hudaýkuliýew belledi. Kulluğun odolku yol başçısı Polkovnik Mehmetxan Berdimuradovich Çakiyew bolsa Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının transport ve aratnaşık boyunca orunbasarı vezipesine bellenildi. Iqtisadi cinayetlere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğu 2017 yılın 1 iyununda esaslandırılıp, ona häzir çilini Mehmetxan Çakiyew yol başçılık edip gelipdi. Mundan öň Çakiyew 2016 yılın martından beri devlet gümrük kulluğunun başlığı bolup işläpdi. Soňky döwür türkmen häkimetleri korrupsiýa, paraxorlugy garşy barlaşyksyz görüşmegi wady berip, bu aýplamalarda aýplananlaryň günäleriniň geçilmejekdigini tekrarlaýarlar. Emma muňa garamazdan resmi habarlardan çen tutulsa, korrupsiýa faktory azalmaýar, ýetinçiler ýurtda adalatyň aly, seçilip alynan ýagdaýda we kanunçylygy dogry saklamazdan bir jaý edilýändigini, sutlaryň garasyz däldigini, aýplanýanlaryň özlerini kanun esasında gorap bilmeýändiklerini aýdýarlar. Pakistanyň öňdewarjy gözegçilik toparlarynyň biri ýurdun soňky ýylda ençeme ugurlar boýunça öňe gidişdikleri gazanyp bilmändigini aýdýar. Pakistanyň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň ýaýradan hasabatynda ýurtda harbylary tanqitleýän ýa-da goňşy Hindistan bilen has gowy gatnaşyklary talap edýän adamlaryň, şol sanda jurnalistleriň we bloggerleriň ýitirim bolýandygyny nykdalýar. Hasabatda ýurtda aýal gyzlara garşy zulumlaryň hem dowam edýändigi bellenilýär. Mundan başga hasabatda Pakistanyň ekstremistleriň dini azlyklaryň, şol sanda saýy musulmanlarynyň, hristianlaryň we Ahmedi sektasynyň wekilleriniň hüjümleri amala aşyrýandyklary bellenilýär.